Să-i dăm mărire, cinste până în veșnicii, se încheie cântecul și mi-aduc aminte de un cuvânt frumos din cartea Apocalipsa, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă că ce a venit nunta mielului. Frați și surori, ne îndreptăm spre nuntă și, Doamne, tot mai supărați suntem, tot mai posomorâți, tot mai amărâți. Parcă ne acoperi și toate deodată, așa, și munca, și stresul, și dureri, și apăsări. Da, vine nunta. Și când te duci la nuntă, le lași, Doamne, toate de o parte. Zic, gata, mă duc la nuntă. Și încep să te îmbraci în soale. Și asta e o problemă. Mai ales pentru Doamne, e un stres și ăsta, da. Da, asta e, trebuie să te îmbraci în alte haine, că te îndrepți spre nuntă. Și haina noastră este gata. Zice, i s-a dat miresei să se îmbrace. Nu trebuie să alergi, să intri pe net, să te chinui, e gata. Haina de nuntă e gata, ne-a pregătit-o Domnul, este din insubțire, strălucitor și curat. Care sunt faptele neprihănite ale sfinților. Oh, Doamne, ajută-mă! Vorbeam cu niște frați de dimineață, că i-am lăsat la noi la adunare, în drum, stăm pe aceeași stradă și... au și 10 copii. Și zice soția dumnealui, muncă, multă muncă, zice, poate om avea și noi o răsplată. Om avea sau nu om avea? Nu știu. Că și faptele astea le perie Domnul, le trece așa pe cântarul lui, nu? E sensibil cântarul lui, nu-i chiar al nostru. Că zice la un moment dat Domnul Hristos, adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Poți să faci fapte neprihănite, dar să dai cu trâmbița. Și ți-ai luat răsplata aici. Uite că ai pierdut-o pe aia. Și nici nu știi. Și, Doamne, cu răsplata, măcar să fim și noi acolo. Doamne ajută! Domnul să ne ajute să terminăm cu bine călătoria. Citim Psalmul 16. Psalmul 16. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu. Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți. O frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnul inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților. Nu vei îngădui ca preiubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Amin. Amin. Un psalm profetic scris de David cu privire la Domnul Hristos. Înțelegem, psalmii sunt gânduri, memento ale Domnului Iisus Hristos. În Evanghelie ne sunt arătate cuvintele Domnului Hristos, lucrările Domnului Hristos, în psalmii profetici ne sunt arătate gândurile Domnului Hristos. Avem psalmul 22 care se citește adesea la cină, psalmul 16 și sunt mulți psalmi care sunt psalmi profetici și ne arată câte ceva din gândurile Domnului Iisus Hristos. Dar revenind la text, mă gândeam la paza lui Dumnezeu. Zice aici, păzește-mă Dumnezeule, căci în tine mă încred. Paza lui Dumnezeu este de dorit pentru fiecare dintre copiii lui Dumnezeu. Petru spune și el, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. În altă traducere este pe drumurile de credință. Cum o luăm pe o colaterală, să nu ne așteptăm la paza lui Dumnezeu. Dar pe drumul de credință și al ascultării, Dumnezeu ne păzește. Niște frați au dus la o evanghelizare și au lăsat mașina unde au lăsat-o, în parcare. Când au venit, geamul spart și le-au cotrobăit până lucrurile, aveau niște bagaje cu haine, dar și aveau o borsetă în care erau banii de transport, dar și actele, actele sunt importante, se echipa greu, alergi mult. Și frații înfrigurați zic, Doamne, numai să nu fi furat borseta. Nu le era de Biblie, nu? Cine să mai... Na, Biblie avem destule acasă, dar banii și cu actele. Și până la urmă au găsit borseta. Slavă Domnului! Uite că Domnul a păzit borseta. Nu-i nicio problemă, geamul se pune. După ce s-au liniștit, și-au dat seama că, de fapt, hoțul nu venise să le ia banii. Venise să le fure pacea. Oh, mult face pacea lui Dumnezeu. Zice că întrece priceperea noastră. Pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. Zice Scriptura, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăhăpădească. Diavolul e hoțul. Dacă ți-a luat mașina sau banii sau lucrurile din casă, dar nu ți-a luat pacea, nici mântuirea, nici credința, nu ți-a luat nimic. O cântare spune, un prieten bun mi-a mai rămas și în necaz un frate. Atunci se aleg apele când vin necazurile peste noi. Și psalmistul spune, pentru că Dumnezeu mă păzește, versetul 9, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște sau în pace. Stau liniștit. În psalmul 4 se spune așa, eu mă culc și adorm în pace. Cum ați dormit azi noapte? Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Eu am mai multă bucurie decât au ei când ni se munțește rodul grâului și al vinului. Ați văzut oameni culăgând corcodușe după jos? Nu, nu le culeg să le mănânce, le reculeg din pompa alea să le mănânce. Alea după jos le culeg să facă țuică. Ați văzut, precis, la noi sunt o grămadă, da. Problema este, creștini ați văzut? Mai sunt și creștini. Aici, de ce să strice că Dumnezeu le-a dat? Tu îmi dai mai multă bucurie din cuvânt, din prezența ta, din părtășia cu tine, decât au ei când li se mulțesc lucrurile materiale. Paza costă, VIP-urile își pun bodyguard. Da, costă să ai bodyguard. Oamenii își pun alarme la casă, acum e mai nou după telefon, poți să fii plecat și din țară și în concediu, te uiți pe camere să vezi ce e acasă. Unul și-a pus 15 alarme la o mașină pe care a dat 80.000 de euro. Și într-o zi găsește în mașină, pe bord, un bilet. Zice, am vrut să văd dacă pot să trec de cele 15 alarme. Uite că am trecut. Data viitoare ți-o iau cu totul. Hoțul. 15 alarme. Nu sunt alarme sau lacăte să nu le spargă hoții. Dar când te păzește Dumnezeu, zice Scriptura, degeaba. Dacă nu păzește Domnul o casă, degeaba se chinuie, încearcă cei ce o păzesc. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Hai să vedem care sunt costurile ca Dumnezeu să ne păzească, care sunt condițiile ca Dumnezeu să ne păzească. În primul rând, încrederea, da? În tine mă încred. Dar cea mai frumoasă este din versetul 2. Tu ești singura mea fericire. Ca să ne păzească Dumnezeu, El trebuie să fie singura noastră fericire. Adică să-L prețuim așa de tare, încât să spunem, Doamne, n-am nicio fericire pe pământ. Tu ești singura mea fericire. Când Te am pe Tine, am supremul bine. Dacă vine Enelul și stai curentul și rămâi fără... că nu merg, chiar dacă sunt gaze, nu merge pompa. Așa că nu-ți merge nici centrala, n-ai nici lemne. Un frate cu 5 copii a rămas fără lemne, le-a tăiat curentul, el era plecat în afară să muncească, soția singură, copiii cu haine pe ei, cu pături, dădeau de frig în casă. Doamne, Tu ești singura mea fericire, poți să zici? Când sunt situații limită, Tu ești singura mea fericire, Doamne. Chiar dacă acum nu mai am bani, pensia s-a dus, chiar dacă copiii nu mi-au dat un telefon de 3 luni de zile, Tu ești singura mea fericire. Și apoi el spune, idolii se mulțesc, atunci când faci din Dumnezeu singura ta fericire, bar la ușă și idolii. Că avem un rău vrăjmaș. Zice, eu n-aduc jertfele lor de sânge și, fiți atenți, nu pun numele lor pe buzele mele. Nici măcar nu le rostesc numele. Ați auzit credincioși care zic, pe cuvântul meu. Zău dacă nu e așa. Crede-mă! Dar de ce trebuie să mai aduci niște cuvinte de-astea care... În primul rând sunt nefolositoare, sunt din lume, unii fac idol din ele, dacă ești credincios. Asta înseamnă că nu prea crezi că te crede. Nu? Înseamnă că nu prea ai credibilitate. Dacă spui crede-mă sau zău, pe cuvântul meu. Nu pun numele lor pe buzele mele. Spune Ioan copilașilor, feriți-vă de idoli. Și în altă parte se spune despre idolii inimii. A doua condiție. Versetul 3. Plăcerea mea trebuie să fie sfinții din țară. Deci primul lucru ca Dumnezeu să mă păzească este ca toată plăcerea mea să fie Domnul și a doua este fericirea mea să fie Domnul și a doua plăcerea să fie sfinții care sunt în țară. Ce simți când te întâlnești cu un sfânt? Cu un credincios din adunare. Sunt unii credincioși sub acoperire. Te întâlnești cu ei pe stradă îmbrăcați ca lumea. Vorbesc ca lumea. Și dacă e slabă Domnului, frate, te uită înapoi ca și când n-ai vorbit cu el. E rușine. Sunt sub acoperire ei. În adunare sunt ca frații, îmbrăcați ca frații, ca surorile, dar în afară sunt sub acoperire. Nu prea simți plăcere de credincioși din aceștia, cărora le este rușine de Domnul Hristos și cu tine. Că te-a întâlnit pe tine. L-am întrebat pe un frate, frate, vii joi la adunare? Aoleu, păi ce e? Ce e azi? Păi azi e joi. Frate, zice, am treabă. Du-te acasă, frate, fă-ți de treabă, că dacă vii la adunare, vii degeaba. Deci dacă e sub acoperire și nu mai ai timp nici de adunare, nu mai ții minte nici măcar ce zi e, înseamnă că ești foarte ocupat, ești foarte stresat. Sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea, zice Domnul. Te bucur când te întâlnești cu un sfânt. Încep să vorbești din cuvânt, să-l lauzi pe Domnul. Așa, o fericire, o bucurie că te întâlnești cu credincioși și poți să împărtășești credința ta. Da, Domnul să ne dea har. Să știți că cine este sfânt și mai spune o condiție, oamenii evlavioși, nu numai sfânt, să fii și evlavios, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, și bune și rele. Nu prea au mulți prieteni. Deci dacă vrei să fii corect, sfânt, curat, evlavios, nu prea ai mulți prieteni. Ia gândiți-vă câți prieteni a avut Noe. Un om sfânt, neprihănit, curat, evlavios. Niciunul. Nu l-a sunat niciunul, n-a intrat niciunul în corabie cu el, nu l-a crezut niciunul. N-a avut niciun prieten. Dar, ce prieten bun e Domnul. O, de l-am avea pe el ca prieten al nostru, în adevăr, în toate încercările din viața noastră, ne va fi un zid de apărare și o pază. Fii credincios, indiferent ce o să zică șeful sau colegii. Știi ce o să zică șeful? Dacă tu ești credincios, Domnule, uite, Domnule, un pocăi cu adevărat. Păi ce zice Potifar? Șeful lui Iosif. A văzut că Domnul e cu el și că Domnul face să-i meargă bine ori de ce se apuca. A văzut, Domnule, și a constatat și a înregistrat. Domnule, ăsta e cu Dumnezeu. Dar ne pasă așa de mult ce zic oamenii. Ne pasă așa de mult și de exteriorul nostru, în loc să ne pese de interiorul nostru. Domnul confirmă în fața diavolului că Iov este un om credincios și curat la suflet. Ne cunoaște satana drept sfinți Știți ce zice diavolul din omul pe care îl poseda? Acei copii ai preotului păgân și ceva au zis, doar dacă Pavel face exorcizări și scoate demoni, ia să încercăm și noi, Doamne. S-au dus la ăsta și a zis, în numele lui Iisus pe care îl propovăduiește Pavel, îți poruncim să ieși din omul acesta. Să uită diavolul la ei și zice, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Pe voi nu vă cunosc. I-a bătut bine. La unii de ăștia le trebuie bătaie bună, nu? I-a bătut bine și le-a dat drumul goi pe stradă. Un credincios se urcă și el în tramvai și vede pe cineva care făcea niște chestii așa, apărea, a demonizat și a zis, zice, vreau să mă rog pentru tine. Zice, nici n-ai compostat biletul și vrei să te rogi pentru mine? Ne cunoaște diavolul, să știți. Știe Domnul ce facem, dar știe și ce rău ce face. El este pârâșul fraților și se duce și se uite. Dar sângele Domnului Hristos e acolo, că așa zice Scriptura. A intrat în locul preasfânt cu însuși sângele său după ce a făcut o răscumpărare veșnică. Hai să vedem un alt lucru care îl motivează pe Dumnezeu să ne păzească. Versetul 5. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu. Tu mi-ndrepți sorțul meu. Domnul este partea mea de moștenire. Deci, am văzut două condiții. Aceasta e a treia. Dumnezeu singura fericire, sfinții care sunt în țară singura plăcere și moștenirea, Domnul sau cerul, este singura mea moștenire. Domnul. Pe ce facem cu asta de aici, unde avem și acte? Am putea scrie pe ea, toate lucrurile au să se strice. Da, și pe mașină poți să scrii. Toate lucrurile au să se... S-a stricat mașina, nu? E după cuvânt. Toate lucrurile au să se strice. Și casa la fel. Pământul va arde cu tot ce este pe el, dar ce facem cu moștenirea din cer? Aceea este de valoare, este eternă. Și zice Scriptura, fiindcă vi s-a dat o împărăție care nu se poate veșteji, să vă arătați? Doamne, ai milă de noi, mulțumitori. Doamne, mulțumesc. Ce mi-ai dat în ceruri? N-am aici tot ce-mi trebuie, dar în cer am tot ce-mi trebuie pentru toată veșnicia, că Tu mi le-ai dat. Să vă arătați mulțumitori. Trăim într-o lume care aleargă după moșteniri. Hai să fim serioși. Și pocăiți aleargă după moșteniri. Și ce chin și ce suferințe când încep să te străpungi singur. Moare bunica sau bunicul și zice, las asta lui nepotul lui amare. Să vezi supărare pe-i mai mici și pe copii și pe nepoței la alții. Și începe alergarea pe la avocat, pe la notar, pe la judecător. Moșteniri care se învechesc, moșteniri care ard, care rămân aici, dar ce faci cu pacea din inimă? Da, e importantă moștenirea, să știi ce ai. Și noi știm ce avem. Domnul este partea mea de moștenire. Tu ești partea mea. Tu mi-ai îndrept sorțul. O frumoasă moșie mi-a fost dată. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț. Ce frumoasă este moștenirea noastră. Nădejdea noastră e Domnul Hristos. Moștenirea noastră e Domnul Hristos. Și cerul slavei lui Dumnezeu. A murit un om și a lăsat $1,000,000 moștenire cățelului său. S-a supărat mass media. Acum, sigur, asta este. Dar, apropo de moșteniri, cine n-ar fi vrut să aibă moștenire $1,000? Ai fi uitat și de Domnul Hristos pentru $1,000,000. Domnul să ne ierte și să nu ne pună în astfel de situații. Că vă spun, nu ne cunoaștem așa de bine cum ne cunoaște Domnul. Noi zicem că suntem bine, dar în situații limită nu știu cum am fi. Domnul să ne țină. Ține-mă, Doamne, Tu! Apucă-mă de mâna dreaptă și ajută-mă să termin cu bucurie călătoria. Moștenirea nu se vinde. Iuda n-a înțeles lucrul ăsta. a vrut să-l vândă pe Domnul Hristos pe 30 de arginți. O plăcută moștenire mi-a fost dată. Moștenirea nu se înstrăinează. Am auzit pe cineva, mă dezbrac 5 minute de pocăință și să-ți trag o bătaie și după aia mă îmbrac iar pe. O fi avut-o, nu o fi avut-o, n-a avut-o, precis nu a avut-o. Moștenirea asta, dacă o îndepărteze așa, pentru lucruri de nimic. O altă condiție ca să fim păziți de Dumnezeu și să ne bucurăm de prezența Lui este versetul 8, care zice așa: am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Dumnezeu la dreapta. Dar dacă e în stânga? Ce înseamnă să fie Dumnezeu la dreapta? Înseamnă să fiu convins că Dumnezeu mă păzește. Să fiu convins că Dumnezeu este Cel care îmi poartă de grijă și că toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Și că depind de El. Nu fac nimic fără El. Niște frați au fost chemați la o nuntă, undeva în Prahova. Erau din Ploiești, la căsătoria fetei unei surori din adunare. Bărbatul nu venea la serviciu, era un om bețiv, un om rău, vulgar, dar i-a zis: să mărită fata noastră. Uite, dacă nu erai pocăit, aveam și noi mulți invitați și câștigam și noi bani. Că pocăiții tăi nu vin la nuntă. Ba vin, măi, bărbate, cum să nu vină la nuntă? Vin pocăiții tăi la nuntă? Vin, bărbate. Hai, să o văd și pe asta. S-a dus, sora a vorbit cu sfatul de fraților, uite, am o problemă, uite așa. Venim, soro. Veniți? Venim, soro. Nu aveau mașini, frații, s-au dus cu căruța. Au încărcat două căruțe pline cu frați, cu surori și s-au dus la nuntă. A vorbit cu bărbatul: domnule, uite, noi am venit la nuntă, am venit să ne bucurăm, dar înainte să mâncăm, noi vrem să ne rugăm, că Domnul nostru e prezent și la nuntă. Da, domnule, nicio problemă. S-au rugat frații. Deci acum cântăm și o cântare. Au cântat o cântare, au mâncat după masă, au mai cântat frații o cântare. Ăștia care erau cu instrumente, ce să mai cânte? Și a început lumea să plece. Și bărbatul s-a zis: zile la frască, plece că ne pleacă lumea. Și au plecat frații. Înainte de a pleca, i-au dat un dar în bani strâns de frați pentru nuntă, pentru fată. A rămas uimit omul ăsta, s-a dus și el la adunare. Tu ești la dreapta mea, nu mă clatin. Merg la nuntă, merg la nuntă, dar vine cu mine și cel de la dreapta mea. Unde suntem? Prin ce ne trece Dumnezeu să putem lăsa pe piatra aspra vieții o dărăfină? Să se vadă că, în adevăr, Domnul este cu noi și că Domnul face să ne meargă bine ori de ce ne apucăm. Ezechiel a avut 15 ani pe Dumnezeu la stânga. Cum așa, Doamne? Că era un împărat credincios. A fost un împărat credincios. Era sănătos spiritual și bolnav fizic. Și spune: Doamne, și eu am fost credincios. Și așa era. Și acum să termin cu viața, mi-a dat boala asta, a început să plângă și Domnul: păi, să-i mai dau 15 ani. Trimite pe proroc. De ce spune că îi mai dau 15 ani? După ce se vindecă miraculos, se îmbolnăvește spiritual. Se vindecă fizic, dar se îmbolnăvește spiritual. Vin trimeșii din Babilon pentru că au auzit de vindecarea miraculoasă. Și ce trebuia să le spună Ezechia? Ce a făcut Dumnezeu pentru el? Minunea aceasta a vindecării. Cum l-a vindecat? Ce vorbe i-a spus? Nu le-a zis nimic din toate acestea. Ia plimba în casa de arme, prin palatul lui, prin visteriile care le avea. Le-a arătat lucruri exterioare. Nimic despre Dumnezeu. Și aceștia pleacă, vine prorocul și zice: ce a văzut în casa ta, trimeșii din Babilon? Păi le-am arătat tot. Mai puțin pe Dumnezeu. Tot ce le-a arătat va merge în Babilon, în robie. Zice Scriptura în Cartea Cronici că Dumnezeu s-a depărtat de el ca să-i încerce inima. 15 ani. Și după 3 ani de la această împrejurare îl naște pe Manase. Wow! Și Manase, băiatul lui Ezechia, a făcut cel mai rău în Israel, mai mult decât făcuse toți împărații dinaintea lui, au umplut Ierusalimul de morți, de altare păgâne. Și din cauza lui merge și Iuda în robie. Dacă murea, nu-l mai năștea pe Manase. De câteodată nu știm ce cerem. Da. Mă întreba un frate, mă frate, e rău să mă rog ca să mă ia Domnul? Avea o suferință. Nu știu dacă e rău, dar cred că nu-i biblic. Dacă Domnul hotărăște să ne ia, zice că a hotărât un număr de zile. Nu cred că e bine să-l influențăm. Dacă când ești bolnav, suferința te îndeamnă la rău. Îți vine să zici multe lucruri. Doamne, facă-se voia Ta este, cred că, cea mai bună rugăciune în orice situație. Dumnezeu la dreapta noastră. Dumnezeu s-a depărtat de El ca să-L încerce. Un frate s-a dus în afară să muncească și a muncit și s-a realizat. Când a venit acasă, a venit cu tot ce îi trebuie. Vecinul lui l-a văzut, măi, vecine, ce ai fost în afară, da. Și văd că te-ai realizat, da, Dumnezeu m-a binecuvântat. Cum te-a binecuvântat? Și în loc să-i spună cum l-a binecuvântat, zicea, a muncit zi și noapte, frate. Era o ocazie să-i spună despre Dumnezeul lui care binecuvintează pe cel neprihănit și puținul celui neprihănit. Un frate mergea cu mașina, avem și noi mașini și mergem, suntem șoferi mulți de aici. În dreapta un alt credincios s-a șicanat în trafic cu un tir, depășește tirul și îi pune o frână, abia am frânat tirul, mai să-l lovească. Formă, demarează în trombă și pleacă. Și spune fratele din dreapta, zice, știi că șoferul ăla de tir l-a înjurat pe Dumnezeu din cauza ta? Dovedește în biblic afirmația aceasta, e foarte simplu. Dumnezeu se duce prin prorocul Natan la David după ce păcătuiește și spune, din cauza ta ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-i hulească numele. A pus capul în jos. Cum stăm noi cu șicana în trafic? Îți vine și ție să faci multe, dar știți că zice, mă port aspru cu trupul meu. Uite și în situații de asta. Nu-i zic, Doamne, nu mă bag, Doamne. Du-te, Doamne, îl las. Și dacă el e de vină și te mai și înjură, despre Domnul n-a zis nimic, zice, n-auzi ce zic acestea despre tine, să citea de dimineață. Iisus tăcea. Zice, ai auzit multe, dar n-ai luat seama la ele. Robul Domnului. Domnul Iisus, robul Domnului, a auzit, a văzut multe, dar n-a luat seama la ele. Credeți că n-aș putea să rog pe Tatăl meu să-mi pună la dispoziție 12 legiuni de îngeri? Dar cum să se împlinească Scripturile? Domnul Hristos a venit să împlinească Scriptura. Și noi suntem chemați să împlinim Scriptura. Nu să fim doar niște ascultători duci înșelându-ne singuri. Ce lăsăm în urma noastră? Dacă am avut o mărturie bună, vom lăsa în urma noastră o mărturie bună. Un Dumnezeu înălțat, care să fie onorat și lăudat și de cei care vin după noi. Și dacă avem o mărturie bună, atunci sufletul ni se odihnește în liniște. Trupul ni se odihnește în liniște. Avem pace, avem bucurie. Încă un verset și încheiem. Evrei 3:1. Zice, frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, uitați-vă la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus, care a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, nu ca Moise, care a fost o slugă. Deci, ne numește cuvântul lui Dumnezeu frați sfinți. Sfinți suntem, prin harul Domnului. Ne-a pus deoparte Domnul. Voi ați fost aleși înainte de întemeierea lui. Dar zice acolo, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși. Evlavia unde e? Că zice Scriptura așa. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Chiar dacă nu înțelegi, Doamne, nu înțeleg. Mi-ai dat lucrul ăsta, mi-ai dat împrejurarea asta, mi-ai dat necazul ăsta. Eu îți mulțumesc pentru el. Fii slăvit, Doamne. Evlavie însoțită de mulțumire. Doamne, nu mai am pâine, nu mai am ulei, mai sunt 7 zile până la pensie. Mulțumesc, Doamne. Te am pe tine. Și când te am pe tine, am supremul bine. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, Domnul să ne dea har să rămânem în sfințenie, să trăim în sfințenie, pentru că urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și încheiem aici Psalmul 16. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. În dreapta lui Dumnezeu, nu numai că avem ocrotirea lui și paza lui, avem și bucurii veșnice. În dreapta lui ne bucurăm. Când nu considerăm că e în dreapta noastră și că ne descurcăm și singuri, încep amărăciunile. Domnul să ne dea har să-L simțim la dreapta noastră, să contăm pe El, să ne încredem în El, pentru că oricine se încrede în El nu va fi dat de rușine. Amin.